Det offentlige Danmark står foran en lang række udfordringer. Velfærdskrisen, trivselskrise, klimakrise. Der er nok af kriser at tage fat på. I denne serie, Ledelse i forandring, taler jeg, Morten Guldberg, med en række markante ledere om deres rolle i det offentlige system, udfordringer i en omskiftelig tid, og jeg stiller spørgsmålet, hvordan løser vi de kriser, det offentlige Danmark står overfor gennem offentlig ledelse? Velkommen til Ledelse i forandring. I dag er jeg taget til Helsingør for at besøge kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard. Vi skal tale økonomi og styring i krisetider. For hvordan griber man situationen an, når kommunen står over for en stor sparerunde, og man skal forklare medarbejdere, at de måske mister deres arbejde? Rasmus Bjerregaard kender situationen fra sin tid i Holbæk, hvor han stod i spidsen for en historisk stor sparerunde, og i Helsingør, hvor han er havnet i en ny sparerunde straks efter sin ansættelse for et par måneder siden. Rasmus, du er lige begyndt som kommunaldirektør i Helsingør Kommune, efter at have været i Holbæk og Furesø for det. Du kender kommunernes betingelser sådan generelt. Derfor vil jeg gerne starte med at spørge dig, hvad betragter du som kommunerne generelt set største udfordring i forhold til økonomi lige nu?
Ja, hvor skal man starte, og hvor skal man slutte? Jamen, det er jo sådan ret indlysende, at vi er ramt af en flok samtidige problemer, ikke? Hvor vi på den ene side oplever, at flere har brug for hjælp. Det er navnet på sådan de specialiserede områder. Flere børn og unge har brug for en hånd i ryggen, i hvert fald som det ser ud lige nu. Vi har også flere udsatte voksne på det specialiserede område. Så vi har flere inde. Noget af det bliver dyrere. Priserne er nogle steder på botilbud på himmelflugt. Og det kombineret med sådan en generel, hvad skal man sige, efterspørgselsstigning helt generelt sådan i den offentlige sektor, og vi i øvrigt kan se frem til at få færre penge. Altså, og i øvrigt heller ikke har særlig mange hænder. det er lidt af en cocktail, der er til at tage at føle på, ikke? Altså, så flere vil have mere til færre penge. Det er svært at være i. Og det stiller nogle enormt store krav til sådan hele vejen rundt sådan vores økonomistyring. Hvor gode er vi til at få øje på det? Hvor gode er vi til at få øje på det i tide? Hvor gode er vi til at handle på det? Hvor gode er vi til at handle politisk på det, der skal handles på? Og administrativt på det, der skal handles på? Og hvor gode er vi til at lave samklang i de processer? Og hvor gode er vi til at tænke nyt, når vi et godt stykke hen ad vejen jo ikke kan blive ved med at gøre det, vi plejer at gøre? Ikke? Altså plejer at udfordre, ikke? Den kommune, jeg er i nu, i et eller andet pres, men det gør det jo i hele Danmark, så det er ikke sådan et eller andet sted, hvor altså, det er svært at pege sådan ud og sige, jamen her er noget, der er helt særligt for den ene og den anden kommune. Ikke? Det er vanskeligt.
De ting, du lister op der, det kan man sige, det er jo nogle udefra kommende krav og vilkår, som man ikke har ret meget administrativ indflydelse på. Altså behovet for psykiatri i ungdomssektoren, altså stadig større behov på ældreområdet. Jamen, det kan du som leder ikke gøre fra eller til. Altså, som administrator vil ikke gøre forfaldet meget ved. Så er man mere eller mindre magtesløs i administrationen i forhold til de her øgede krav, der kommer?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, det ville jo være en skidt konklusion, hvis man sagde, at man er magtesløs. Fordi så, hvad er man så? Men det er klart, der er noget, der er meget sværere påvirkning end andet. Hvis vi starter med børn og unge, altså vi var inde på, hvad kan man sige, der er flere, der er udsat, der er flere, der har brug for en hånd i ryggen, der er flere, der har brug for specialtilbud på den ene og den anden måde. Vi har det også i skolevæsenet med specialundervisning og den slags. Og jeg tænker, der er jo noget fagligt, vi skal kunne levere, altså er vi tilstrækkeligt fleksible i at kunne opfange de nye tendenser, er vi tilstrækkeligt fleksible i at kunne lave nogle tilbud, som både er fagligt gode, men jo også er omkostningseffektive, som siger, med den udfordring, man står for. Det mener jeg er en administrativ opgave, som klart kræver noget politisk opbakning og noget politisk retningssætning, men vi har en opgave der som administration, som vi ikke bare kan sige, vi er magtesløse. Så må vi tænke nyt og finde på nogle nye løsninger til at supplere dem, der også findes i forvejen. Så selvfølgelig kan vi gøre noget. Alt andet vil også være skidt.
Men handler det så også om, hvordan man puljer sine ressourcer? Du har sikkert et meget stort antal ansatte i kommunen, og man arbejder på en bestemt måde, eller på nogle bestemte måder igennem flere generationer. Og nu står man så overfor måske den største omvæltning i forhold til, at behovene vokser, og ressourcerne bliver færre. Giver det anledning til, at man tænker det hele sådan forfra, og så siger, at måske skal vi starte et andet sted, måske skal vi begynde at arbejde på en helt anden måde?
Jo, ikke generelt, men på nogle områder er vi jo på vej hen imod der, hvor man kaster alle bolde op i luften. Det er jo sindssygt komplekst og rigtig besværligt, og måske også ret risikobetonet at kaste alt op i luften i en anden forstand, for man skal jo lidt vide, hvad der fungerer. Og når vi som kommune bliver udsat for det pres om større efterspørgsel efter vores tilbud, er det rigtige svar så at kaste alt op i luften, når alle står efterspørger noget, eller er det at lave en eller anden form for simultanitet i at sige, jamen der er noget, vi plejer at gøre, kan vi gøre det endnu bedre, og så skal vi gøre noget nyt ved siden af. Ikke? Og det, jeg tror mere på den sidste løsning, end at kaste alt op i luften. Men det kan også godt være, at det bliver konsekvensen nogle steder i virkeligheden, ikke? Og skulle kunne være i det. Men sådan lige på den korte bane, så er jeg svært ved at se det som sådan, ja, en gangbar løsning. Ikke?
Men hvor meget kan man som, nu er du så øverste administrative chef her, hvor meget er man selv herre over på dit niveau i forhold til, hvad man sådan kan bede om hjælp fra oven, fra staten, Folketinget, frivillighedssektoren? Fordi man har vel brug for hjælp. Man kan ikke løse de her ting alene. Nu skal du så finde 70 millioner ikke, på jeres budget her. Og det er mange penge, og det er måske den samme opgave, man står med i mange andre kommuner også nu.
Ja, nu spørger du om flere ting på en gang, Morten, men lad os tage det fra en god ende af. Ja, rigtig mange kommuner står i den samme situation som os lige nu. Nogle er foran, og nogle er bagud i forhold til, hvor vi står. Det er jo ikke mig, der skal finde 70 millioner. Det er os i Helsingør Kommune, ikke? Og det er jo både et byråd i et godt samspil med en administration, der sammen skal pege på at finde de løsninger, der skal tilvejebringe det, ikke? Og det, der har vi som administration jo en opgave i at kunne udsondre og fremfinde, hvad det er for nogle greb, der er mulige, afvejet over for faglighed og hastighed og hvad der giver noget på bundlinjen, så at sige. Og så er der selvfølgelig en politisk diskussion og en politisk stillingtagen til det, ikke? Kan man få hjælp udefra? Jamen altså, det nærmer sig den EU at tro, at der kommer hjælp fra en regering her. Ikke? Det er der jo ikke nogen tegn i sol, måne og stjerne på, at der gør. Kan man få hjælp af et frivillig sektor og sådan noget? Ja, men jo ikke i morgen. Når vi skal finde 70 millioner, er det jo i år, kan man sige. Ikke? Men på lidt længere sigt, ud over det, som en frivillig sektor og den frivillige verden hjælper med allerede i dag, der tror jeg, vi kommer til at skrue op for det i bredeste forstand inden for en relativt kort tidshorisont, men ikke noget, der hjælper her på den korte bane. Det ikke noget særligt i hvert fald. Det kan godt være, der er nogle steder, det vil jeg ikke svære på, men på den lidt længere bane, der kommer vi til at skrue op for det. Det tror jeg, vi gør. Og finde metoder ned i det. Fordi vi kan ikke blive ved med at køre på et velfærdsniveau eller et serviceniveau, som vi gør lige nu. Med det, vi ser ind i, det tror jeg bliver en svær opgave. Eller det bliver en svær opgave.
Din egen borgmester har jo sagt også, at det her hul i økonomien, det er jo altså, det er strukturelt. Så det er ikke sådan en one-off, hvor man kan sige, at finder man de her penge i år, så er man ude af det, fordi det vil sandsynligvis fortsætte. Ja. Og det gør vel, at jamen, så skal man jo finde nogle andre måder at løse problemerne på, medmindre man vil sætte skatten op, og det er der jo heller ikke meget gennem for.
Det sidste skal jeg ikke kunne svare på, men det er jo først for 24, kan man sige. Ikke? Men hvis nu tager de 70 millioner, vi skal finde i 23, ja, det er strukturelt, og det er på det voksne specialiserede område, det er på specialundervisning primært, og så er der noget på et ældre område. Og ja, vi skal finde løsninger der, fordi det er det, der kan bidrage til at få løst det strukturelle problem. Men der findes ikke én løsning her. Det tror jeg simpelthen ikke på. Der findes noget, hvor vi skal gå ud og sige, kan vi gøre tingene bedre og billigere? Der findes noget med et serviceniveau, og så findes der noget, hvor andre kan bidrage ind i med hænder og frivillig sektor. Og det hele kan ikke ske på én gang, men noget skal løses her og nu, og noget skal have nogle andre greb i et lidt længere tidsperspektiv. Ikke? Og det er jo noget af det, der er forbandet ved at være bagud, så at sige. Det er jo, at man skal finde på nogle ting, der giver nogle penge relativt på den korte bane. Og det gør jo også, at man nogle gange finder på nogle løsninger, som måske ikke er, altså måske lige hensigtsmæssige, ikke? Det må man jo også være ærlig at sige.
Men det lyder jo som altså, en udfordring med, med mange aspekter. Ikke?
Det er der også.
Og en af dem kunne også være, jamen, måske er man nødt til at fortælle folk, borgere, at det her serviceniveau, som de har været vant til, og som de måske endda forventer vil vokse, at det faktisk, at man faktisk ikke er i stand til at kunne tilbyde det i fremtiden.
Det er ikke bare måske noget, det er en fuldstændig integreret del af lige meget, hvad man kommer til at gøre på den mere borgerrettede del, og det, der giver mindre udgifter, så kommer man til at tage den dialog med borgerne. Og man, det er jo nok en politisk dialog, der skal være i den ene eller den anden omfang, ikke, med at få forventningsafstemt her, ikke? Fordi det serviceniveau, vi har været vant til hidtil, det kan ikke blive ved med at fortsætte. Og hvis du dertil lægger, at efterspørgselen også er stigende, altså man har sådan set højere forventninger end det, vi hidtil har leveret, og vi kan ikke engang levere det, vi hidtil har leveret, så sidder vi jo lidt af et skruestik, ikke? Og det bliver man jo nødt til at gå ud og kommunikere rimelig tydeligt og sige, her er noget, vi skal gøre på en anden måde, og en af måderne er blandt andet, at man skal indstille sig på, at man kan få mindre fra fællesskabet.
Er det politikernes opgave?
Ja, ja, ultimativt er det jo, men der er jo også et fælles aspekt her, ikke? For vi skal jo som administration hjælpe med vores politikere med både tal og den slags, der ligger til grund for det, men der er også, altså, vi har jo også kommunikationsfolk ansat og den slags, ikke? Og hvordan kan den gode proces være for det og sådan noget. Men ultimativt er det jo en opgave, man politisk skal gå ud og kommunikere klar med.
Hvis vi så prøver at vende os lidt mod det løsningsorienterede, fordi en af grunden til, at jeg sidder her i dag, det er jo fordi, at du er en interessant erfaringsperson. Jamen, du startede i Holbæk, hvor Holbæk Kommune var i store økonomiske vanskeligheder. De havde i hvert fald et voldsomt økonomisk efterslæb, og det var du jo i hvert fald med til at rette op på i dine 7 år i kommunen. Kan du fortælle, hvordan du greb den opgave an, og hvilke ting det lærte dig, som du har kunne bruge fremadrettet?
Jo, det er ikke så nemt, det er nogle spørgsmål at svare på. Men først skal jeg måske lige korrigere præmissen. Det var ikke sådan helt kendt for mig, og måske egentlig heller ikke for Holbæk Kommune, der var ret store problemer, da de ansatte mig. Så det er ikke sådan, at jeg sådan fuldstændig tydeligt vidste, hvad det var, jeg gik ind til. Det fandt jeg så relativt hurtigt ud af. Men ja, bortset fra det, så hvad gør man? Altså, der findes ikke en eller anden formel på, hvordan man gør det her. Men hvis jeg skal pege på noget, som jeg har lært, så er det jo at være relativt tydelig på at både bruge noget tid, men også kommunikere om problemerkendelse. Altså, hvad er det for nogle problemer, man står overfor? Hvad er rækkevidden af dem? Hvad er dybden? Hvad er bredden? Og hvad kan nogle mulige håndtag være til det? Og kommunikere det så tydeligt og ærligt som muligt, både sådan til et politisk niveau, men også til en organisation og til en omverden, det tror jeg er fuldstændig altafgørende.
Det er sådan en erkendelsesproces. Gennemførte I den i Holbæk, og hvor lang tid tog den?
Jamen det synes jeg, vi gjorde, hvis jeg tænker sådan tilbage på det. Men når man kommer, altså, det er jo rigtig svært at komme som ny, nu var jeg kommunaldirektør i det her tilfælde, og skulle ligesom fortælle nogen, altså dem, der har ansat en, at der er noget galt. Og også en organisation. Fordi på den ene side, så skal du have modet til at stille dig frem og sige, der er noget, der ikke fungerer, som det skal. Og på den anden side er der en rigtig stor risiko for, at du skubber folk fra dig, og du får problemer med følgeskabet. Ikke? Altså det der med at kunne finde ud af at sige, der er noget, der ikke fungerer, som det skal. Vi har problemer, vi har udfordringer. Hvordan får vi rettet op på det, uden at mange skal føle sig, skal man sige, talt ned til, eller trådt under fod, eller hvad vi nu vil kalde det. Og det er svært. Jeg valgte den strategi, at jeg bare var sådan relativt tydelig, tror jeg vil sige, og lykkes den vej rundt med det. Men det kunne også være gået mere galt, hvis forudsætningerne havde været for det. Men tilbage til dit spørgsmål. Ja, det at fortælle et politisk niveau, at der er noget, der virkelig ikke er godt. Det, altså, jeg har lært, at der er sådan en trappestige politisk krisepsykologi her, ikke? Som den ene, altså den første reaktion, det er sådan en forundring. Altså sådan en forbløffelse eller forundring, og den næste er sådan en fornærmelse, skulle jeg til at sige, men sådan lidt, hvor man bliver, hvem er skyld i det, agtig. Og det tredje bliver så en eller anden form for accept, og det fjerde er, så man begynder rent faktisk at leve efter det, man har udsondret, ikke? Så man skal ligesom igennem de der faser, ikke? Hvor det første er legitimt og stille spørgsmålstegn, det andet, så kommer der et eller andet med ansvarsplacering og den slags. Og så begynder det var i hvert fald, hvad jeg oplevede. Altså, man begynder ligesom at acceptere, at det er en del af virkeligheden. Og hvis det så går rigtig godt, så begynder man faktisk også at leve med det. Og måske også blive en lille smule stolt over, at man er lykkedes med noget, der var rigtig svært. Ikke?
Men undervejs i sådan en proces, der skal der jo skæres. Og der er mennesker, der skal miste deres arbejde. Og måske også, nu ved jeg, hvordan du oplevede det i Holbæk, men måske også nogle af dem, der er forholdsvis tæt på i organisationen. Hvor vigtigt er det at få de her ting, vi har ridset op her, og få dem på plads, inden man går i gang med det, eller er det først bagefter?
Jeg tror, det med at acceptere og leve med det, det kommer først bagefter. Men man skal nok igennem forundringen og skyld- og skamfasen, inden man trækker af, så at sige, på det, der skal ændres. Altså der, hvor det begynder at have konsekvenser. Ikke? Da først problemerkendelsen var der, og handlingen var der politisk, så gælder det også om at gøre det relativt, det der nu skal gøres. Gøre det så hurtigt og så ordentligt og så smertefrit som overhovedet muligt. Ikke? Og ja, det er der enormt voldsomt at skulle sige til 10% af de ansatte eller 15% af de ansatte på et rådhus og den slags, at de ikke mere har et job. Selvfølgelig er det det. Ja, det var der en del af sådan, det vender jeg bare aldrig til, men det var ligesom nødvendigt dengang. Og det gør jo noget ved en organisation. Altså sådan nogle lidt større fyringsrunder, det gør det helt sikkert, ikke? Det er ikke smertefrit på nogen måde. Det kommer det aldrig til at være. Men du kan gøre det mere eller mindre elegant og ordentligt. Og frem for alt, lad være med at pakke det ind i newspeech. Sig det, som det er. Altså fortæl det tydeligt, ordentligt og ærligt, som det er. Og lad være med at pakke konsekvenserne ind og tale det ned. Sig det, som det er. Det tror jeg faktisk, man vinder rigtig meget på.
Så ikke bagatellisere, at
nej, men du kan jo også kalde det, som det er. Det er det tilfælde, jeg har oplevet der. Der var det jo en rigtig besparelse, så at sige. Helt, og det var ikke bare en justering eller en omlægning eller et eller andet. Sig det, som det er.
Hvor vigtigt var det i Holbæk, at I kørte et tæt parløb der mellem politisk og administrativ ledelse? Fordi det, min fornemmelse var, at det skete sådan, I var enige om, at vi er nødt til at gøre noget her.
Ja. Altså, det var et meget snævert flertal i byrådet, som gennemførte et budget 17, der krævede det her. Så jeg tror, det er et flertal, der hedder 16-15. Så det var med den mindst mulige margen. Men min oplevelse var da også, at uanset om man havde stemt for eller imod budgettet, så var der jo en eller anden mere eller mindre udtalt accept af, at det var vilkårene. Det var ikke sådan, at der stod et meget stort mindretal og gjorde livet surt for en kommunaldirektør der. Det ville bestemt ikke være fair. Nej.
Men når jeg spørger sådan, så er det så også fordi, at i din branche, kommunaldirektørbranchen, der er forholdsvis kort levetid i rigtig, rigtig mange steder, og man kan sige, at...
Ja, er der det? Ja, måske. Ja.
Og vi skal jo i hvert fald ofte om...
Ja, jo.
Fyringer og ansættelser. Hvor vigtig er den politiske opbakning, når man skal igennem besparelser og omstruktureringer?
Altså, det går op og ned i showbiz, og det går også op og ned blandt kommunaldirektører. Nogle gange så er der nogle perioder, hvor der er relativt mange, der mister deres job, og i andre perioder kan der jo godt gå et stykke vej imellem. Jeg vil bare sige sådan helt generelt. Min oplevelse er, at det at handle, det er bedre end ikke at handle. Det er bare sådan en ground rule. Og den virker i hvert fald for mig indtil videre, vil jeg sige. Det er den ene ting. Men tilbage til dit spørgsmål. Altså, jamen det er da utrolig vigtigt. Men der er jo forskellige roller i det samspil mellem politikere og administration. Ikke? Og jo mere du kan få flettet de roller sammen, så ansvaret er nogenlunde fælles med de forskelle, der er, jo bedre. Det er klart. Jo bedre er det, og det er da vigtigt som administration at have et tydeligt politisk støtte. Men nogle gange er flertal jo også snævre. Og så skal du agere på det alligevel, ikke?
Men jeres spareplan dengang, altså
i Holbæk?
Ja, den strukturreform, I var igennem der. Hvor meget var den født i administrationen i forhold til hos politikerne?
Alt indholdet var vel den rimeligvis født i administrationen. Men politisk besluttet og politisk forholdt sig til og diskuteret og noget. Men mange af forslagene var ikke fuldstændig, så de kom der fra administrationen, ikke? Altså, det er jo også vores, det er jo op arbejdsdelingen her, ikke? Altså, det er jo os, der kender organisationen og den slags, ikke? Og, ja.
Men lige for at forstå det rigtigt, hvordan du handlede dengang, så satte du dig ned og lavede en gameplan sammen med dine topfolk i de forskellige afdelinger?
Vi satte os ned som direktion, og så kiggede vi på tallene, og så begyndte vi at regne baglæns dybest set, og så siger, jamen, det er det her niveau, vi skal ramme for at få taget et stort greb. ned i det, ikke? Og det var jo så, ja, 200 millioner, vi skulle finde i 17. Og det var jo ikke gjort med det. Altså året efter kom vi jo tilbage og skulle også finde en del og fik et lån fra staten og hævede skatten og sådan noget. Men de to budgetter, 17 og 18, har vel rimeligvis været det, som har lagt sådan bunden i Holbæk, ikke? Tilbage i tid. Og så er der sket alt muligt siden og klart nok om ånden. Og en stor politisk opmærksomhed på det der med aldrig mere tilbage til der, hvor det var, hvad skal man sige, de der store udsving der, men sådan mere steady as we go. Ikke? Og det kan jo noget i sådan en styringsopsigt.
Men du skulle jo stå på mål for det dengang,
ja,
ikke?
Jo.
Og for det samlede. Ja. 200 millioner, jeg ved ikke, hvad det var i fyringer, men
det var ret mange
mennesker, ikke?
Ja, jo,
det er det. Arbejde.
Ja, det var det.
Hvordan har man det som topleder med at skulle forsvare den slags? Og være et eller andet sted vel også skydeskive, ikke?
Jeg har aldrig følt mig som skydeskive i Holbæk. Aldrig nogensinde. Det har jeg ikke. Men jeg tror, man skal forstå noget ting her. Selvfølgelig kan man blive skydeskive og sådan noget, eller få stillet spørgsmålstegn ved. Men jeg tror, når man kommer ind og får sådan nogle jobs, hvor problemerkendelsen kan være mere eller mindre tydelig i, at der er noget her, der skal arbejdes med. Den kan selvfølgelig være forskel på det. Men der er jo mange medarbejdere, som jo har gennemskuddet det på forhånd. Og der får du i virkeligheden måske nogle gange mere en opfattelse eller en rolle som en katalysator for en kultur eller en fornemmelse eller en opfattelse, som allerede eksisterer. Det oplevede jeg faktisk meget tydeligt i Holbæk. Nu kan man jo ikke høre det her, men nu siger jeg lige, endelig i situationstegn kom der nogen og sagde noget, som mange havde sagt i forvejen, eller havde haft den på fornemmelsen, eller en opfattelse af, ikke? Og så er vi tilbage til det der med, ja, ærligheden, eller det sådan, og hvad skal man sige, være hudløst tydelig i det, man ser og oplever, og hvad det kræver. Det kan noget. Jeg har faktisk aldrig følt mig som skydeskive, men mere som en, når endelig kom der nogen og gjorde noget ved det, og det har været brutalt, det har ikke været rart, det har været ubehageligt, og alle de der ting, men også nødvendigt. Det har været den grundopfattelse, jeg er blevet mødt af, sådan.
Nu ved jeg ikke, om du kan svare på det, fordi det er selvfølgelig lidt hypotetisk, men tror du, det er lettere at komme udefra, og så være den, der ligesom skal svinge kniven frem for at have været vokset ind i et system, hvor man jo også har, kan man sige, måske jo både en del ansvar for, ja, at man er nået dertil?
Måske. Det ved jeg ikke. Jeg kan godt høre, hvad det er, du siger, og måske er der noget om det, men jeg tror mest, at svaret på det spørgsmål afhænger af, hvad det er, der er blevet, hvad det er, der skrider, eller hvad det er, du er udfordret på. Hvis nu, at det er den grundlæggende styring, der ikke har det godt, så er det rigtig svært at være indenfra og sådan noget, og komme og pludselig at sige det. Det vil det nok være. Men hvis det er sådan nogle situationer, som vi er i nu her, hvor det er nogle generelle strukturelle ting, sådan rimeligvis med pæle, der ikke er, som den skal være i tre, altså pris- og lønudvikling, Ukraineudgifter, flere børn og unge, der har brug for hjælp, et specialiseret socialområde, hvor behovet stiger, prisudviklingen på det marked, alle de der sådan strukturelle ting, der burde det være det samme, ikke? Altså alt andet lige, ikke?
Hvis vi prøver at hæve os lidt op i det teoretiske plan, men også i det konkrete. Efter finanskrisen, så var man jo meget tilbøjelig til at styre økonomien ud fra streng økonomiske præmisser. Altså man så på regneark, ikke? Og hvor mange kan vi undvære her? Hvor kan det betale sig at skære ned der? Altså, det er man sådan,
det er vist meget firkantet.
Ja, det er det, men New Public Management var jo sådan, kan man sige, i hvert fald god tone, ikke? I mange kommuner. Nu står man så overfor, kan man sige, en anderledes krise. Fordi der er jo ikke nogen stor finanskrise at henvise til. Det er jo ikke engang corona længere. Men stadigvæk, og du siger, det er jo mere sådan en jævn kurve, ikke? At det bliver bare sværere og sværere at få økonomien til at hænge sammen. Hvor skal fokus ligge nu? Er man gået væk fra at tænke det rent økonomisk? Fordi mennesket kan jo godt være blevet lidt væk i den måde at styre økonomi på.
Jeg synes, det er en pseudodiskussion. Altså, jeg køber simpelthen ikke præmissen om, at engang sad alle og kiggede ned et regneark, og så forsvandt menneskene. Og nej, jeg køber det ikke. Altså, i min bog har det at have styr på sin økonomi grundlæggende altid været en forudsætning for, at man har kunne udvikle kommunen og udvikle de faglige løsninger og udvikle de borgerrettede løsninger, kvalitetsdiskussioner. Alt det, som giver de fleste energi, det har altid været en forudsætning, at der var styr på økonomien. Ikke fordi, at det har en betydning i sig selv, men fordi det har en kæmpe stor betydning. Hvis ikke du har det, så kommer du til at bruge ufattelige mængder energi og krudt og kræfter på det. New public management, det hele menneske eller ej. Altså, jeg synes simpelthen ikke, det er vanskeligere end det. Det må jeg være ærlig at sige.
Altså god gammeldags købmandsregning?
Nej, jeg siger ikke. For mig er det ikke noget med købmandsregning at gøre. For mig har det noget at gøre med, at du har en ordentlig styring og styr på din budget og din budgetoverholdelse, fordi så bruger organisationen sin tid på noget mere fornuftigt. Og hvis ikke du har det, så befinder du dig ofte i et limbo, der hedder, at så skal du bruge rigtig mange tid og kræfter på det, i stedet for at udvikle de borgerrettede ydelser og alt det, som hvad skal man sige, er mere relevant for borgerne. Så jeg synes, jeg kan simpelthen ikke få øje på modsætningsforholdet. Det må jeg være ærlig at sige. Det kan jeg simpelthen ikke. Og jeg synes, det er et fortegnet billede, det her med, at der engang var nogen, der bare sad og kiggede ind i et regneark, og andre sad og snakkede mennesker og den slags. Jeg har ikke set det der. Det har jeg simpelthen ikke.
Altså, du har ikke selv den sondring? Mellem...
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det hænger sammen. For mig hænger det helt uløseligt sammen, at man ikke kan sondre de to ting. Hvis man sidder og har et job som mit, og man ikke har styr på sin økonomi, så kommer man til at få det. Og hvis man sidder og har et job som mit og styr på sin økonomi, men ikke interesserer sig for borgerne og de ydelser, der rettes ud af, og kvaliteten og sådan noget, så kommer man til at få det.
Men i kommuneøkonomi, der er mange af udgifterne, de er jo givet på forhånd, ikke? Man kan ikke gøre noget ved, ikke? Fordi meget af det er lovbestemt også, ikke? At man
jo, har noget, ja.
Ja, den her frihedssætning, som jo bliver hypet meget op lige i øjeblikket.
Ja. Og Helsingør er en del af den.
Ja.
Ja. På dagtilbud. Ja.
Kan du sige, hvad har den givet jer noget der, altså en frihed, I at kunne bruge til noget i forhold til økonomien?
Så meget har jeg ikke fået dykket ned i det, det vil jeg være ærlig at sige. Jeg kan ikke svare 100% på det, for at sige det som det er, men jeg hører mere, at det er ikke en økonomiøvelse, og det er ikke en spareøvelse på nogen måde. De gevinster, der har været i stolthed, i interesse, i medarbejder, trivsel, i inddragelse, i bedre samspil med interessenter. Det har ikke været en spareøvelse, som mig bekendt i Helsingør på nogen måde. Jeg kommer fra Holbæk, som du har været inde på, der var vi jo frisat på skoleområdet, der var det heller ikke en spareøvelse. Det er simpelthen ikke der, gevinsten har været.
Men kunne man ikke forestille sig, at der også kom en økonomisk gevinst sådan over tid, kan man sige, hvis man løfter de andre ting, du siger, at du får en bedre service, du får mere tilfredse borgere, så kan der jo også komme en økonomisk gevinst senere?
Måske, men det igen situationstegn, det er bare organisation på en anden måde, først og fremmest vil jeg sige. Men er det frisættelsesdagsordenen i sig selv, der gør det, eller er det nye måde at arbejde på og sådan noget, det er svært at sondre imellem. Jeg synes, det er... Jeg synes, det er svært at sondre imellem lige her nu i hvert fald. Ja.
Så du siger ikke, altså det er ikke frisættelse, der kommer til at løse strukturproblemerne?
Jeg tror, frisættelse godt kan noget på længere sigt. Det kan gøre, at vi kan tale sammen om nogle opgaveløsninger på en lidt anden måde. Vi kan få nogle andre inddragelsesprocesser og måske noget mere arbejdsglæde. Kan det give et eller andet på bundlinjen på sigt? Måske. Det må tiden lidt vise. Men at det skulle være sådan et vidundermedicin, det har jeg svært ved at se. Men det er godt, du skal ikke høre mig sige andet, men det er ikke vidundermedicin i den her sammenhæng her. Det tænker jeg ikke, nej.
Men sådan bliver det nogle gange fremstillet, ikke? Altså
fra
højeste politiske
sted. Åh ja, det skal man jo ikke altid tage så tungt.
Ja, nu har det været en lidt dyster snak, vi har haft.
Jeg synes, nej, jeg synes, den har været vildt sjov.
men hvis du måske kigger ind i fremtiden, og også i dit job og dine kolleger og folk, der ellers sidder med økonomisk ansvar i kommunen, kan du se noget, der sådan kan spire lidt optimisme fremadrettet, eller ser det bare strengere ud, så langt øjet rækker?
Nu ved jeg ikke, hvor langt ens øje rækker, ikke? Men vi er der, vi kommer til at være spændt hårdt for. Men vi har jo også et samfund, som jo dybest set er rigtig, rigtig, rigtig godt og rigtig velegnet til at være i kriser eller store udfordringer. Nu er der måske gået sådan lidt inflation i det der krisebegreb, men vi er jo rigtig dygtige til rent faktisk at både at rykke sammen med bussen på tværs af forskellige skel, interessenter og den slags. Så man ikke også, at vi er gode til det her, men altså til at leve med lidt mere smalhals. Men vi, altså... Jeg synes, vi trænger til at få taget den lidt større diskussion om, hvad det er, man kan forvente af den offentlige sektor. Hele vejen igennem sådan ledelseskæder, så at sige, fra Folketinget og over kommuner og regeringer og den slags. så vi får påbegyndt den her diskussion, for det, altså, den står og falder med og starter med en forventningsafstemning, som ikke rigtig er der lige nu. Ikke? Og, jeg synes, det er tankevækkende, at det rent faktisk tit og ofte er kommunerne, som i øjeblikket står og siger ansvarlighed. Det er sgu lidt påfaldende, at det er at kommunerne, der måske både påtager sig den rolle, og måske også nærmest har fået den påduttet. Ikke? Det synes jeg er lidt, ja, det er tankevækkende.
Kunne du godt savne lige præcis det emne berørt lidt mere i en valgkamp til Folketinget?
Ja, eller bare i den generelle offentlige debat, og i samtalerne mellem regeringen og KL og kommunerne. Der er noget her, hvor man må sige, her skal der være en eller anden form for forbrødring og kompromis, og en i situationstegn forsoning om, hvad er egentlig historiefortællingen her. Ikke? Det nytter ikke noget, at vi ikke også rykker sammen her på det her område, hvis vi skal komme igennem det her på en måde, som er meget dansk i virkeligheden, ikke? Og som i virkeligheden trækker tråde tilbage til den måde, vi håndterer kriser og udfordringer på, hvor vi rykker sammen. Og det der er behov for. Det. Jeg er optimist på den offentlige sektors vegne og den kommunale sektors vegne. Jeg er født optimist, men man skal ikke være jubeloptimist, og det ser lidt svært ud på den korte og den mellemlange bane. Det gør det, men selvfølgelig er jeg optimist. Og vi skal nok få løst det her på den ene eller den anden måde, men helt nemt er det ikke.
Du har lyttet til Ledelse i forandring. Mit navn er Morten Guldberg. Vi vender tilbage efter sommerferien med 5 nye afsnit. Alle de foregående afsnit kan findes på vores hjemmeside og på Spotify. Tak fordi du lyttede med.